Teteco Podcast.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη. Απέναντί μου έχω μία γυναίκα που όταν τραγουδάει είναι μία ψυχή που διαχέεται στον χώρο. Εμπεριέχει μέσα της την παράδοση της Ελλάδας, αλλά και μία βαθιά σύγχρονη ευαισθησία. Παρ' όλα αυτά σε ξεσηκώνει κιόλας όταν την ακούς. Την αγαπάτε όλοι και το ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μου. Είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ. Και, πολύ... και νομίζω ότι θα ξεκινήσω με ένα τραγούδι που λέει «Έλα κοντά, μην κάνεις πίσω».
Θέλω λοιπόν να αρχίσω ρωτώντας το εξής. Είστε από τις καλλιτέχνηδες που νιώθω πως ανεβαίνουν στη σκηνή με πάναγνες προθέσεις, με την καρδιά τους μπροστά και χωρίς ίχνος εγωισμού. Ποια ήταν η πρώτη στιγμή που νιώσατε κι εσείς ότι αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλετε να υπάρχετε πάνω στη σκηνή?
Τη στιγμή που ανέβηκα επάνω στη σκηνή και κατάλαβα ότι πρέπει όλο αυτό το πράγμα να το μεταφέρω κάπου, σε έναν άνθρωπο, σε 5, σε 10, να τους κοιτάξω στα μάτια και να με κοιτάξουν και κάτι να γίνει. Μέσα από την έκφραση του τραγουδιού, σε αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται αίσθημα του τρίλεπτου τραγουδιού στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι απλά ακούμε, είναι ότι συνδεόμαστε, ότι έχουμε μνήμη. Περνάει στο DNA, περνάει με έναν τρόπο μαγικό στο αίμα το τραγούδι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Τουλάχιστον αυτό που ξέρω εγώ, αυτό που έμαθα από τους παλιότερους. Η εξέλιξη του τραγουδιού στην Ελλάδα δεν είναι μια απλή υπόθεση. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι κάτι σαν τον ανούρισμα που λέμε στα παιδιά.
Αυτό το ταλέντο που έτσι κι αλλιώς εντάξει είτε το έχει κανείς είτε το έχει, ότι είμαι πάνω στη σκηνή και θέλω να γίνει κάτι, να μεταφέρω αυτό που νιώθω. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολύ πρακτικά, έπρεπε να το εξηγήσετε σε έναν τραγουδιστή, σε μένα, ας πούμε.
Ναι.
Πώς μπορεί κάποιος να το πετύχει αυτό?
Αυτό δεν έρχεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που ουσιαστικά όταν τραγουδούσα έκανα μιμήσεις τραγουδιστριών και μιμήσεις συναισθήματος. Δηλαδή έκανα αρκετά χρόνια για να βρω εγώ το δικό μου τρόπο να βρίσκω το αίσθημα των τραγουδιών, των λέξεων, της ιστορίας, του σεναρίου. Είναι πάντα ένα μικρό μονόπρακτο για μένα. Να καταλάβει ο άλλος τι ακριβώς λες.
Πότε το βρήκατε αυτό?
Μετά από χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται και το βρίσκεις και είσαι ένας έτοιμος τραγουδιστής. Σε καμία περίπτωση ο τραγουδιστής δεν είναι μόνο φωνή. Σε καμία περίπτωση. Είναι βασικό στοιχείο το να έχεις φωνή, αλλά βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν τραγουδάνε, δεν έχουν καλή φωνή, δεν είναι καλή φωνή, είναι όμως σπουδαίοι και συναρπαστικοί τραγουδοποιοί, οι οποίοι έχουν βρει έναν τρόπο να σε ανατριχιάζουν, έχουν βρει έναν τρόπο να μπουν στη ζωή σου και να σε επηρεάσουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το θέμα είναι πού βάζεις εσύ τον εαυτό σου. Θα το πω στον καθένα. Τι θεωρείς ότι είσαι? Τραγουδοποιός, τραγουδιστής, είσαι ένας άνθρωπος που θέλεις να γίνεις ένα με τον κόσμο, θέλεις να μεταφέρεις το συναίσθημά σου συγχρόνως, μόνο το συναίσθημα του λόγου. Θες να γίνεις δηλαδή ένα καλό εργαλείο? Μπορώ να θέσω αρκετά ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι μέσα στα χρόνια ο καθένας μας δίνει και τις δικές του απαντήσεις.
Πιστεύετε ότι τα πράγματα θα πάνε όπως είναι να πάνε, είτε πιο αργά είτε πιο γρήγορα, ή ότι κάποιος μπορεί να χάσει ευκαιρίες?
Τώρα υπάρχουν όλα. Το θέμα είναι πόσο αντέχεις εσύ να είσαι μέσα σε αυτό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις ότι η ζωή σου εξαρτάται από αυτό συναισθηματικά. ότι δεν μπορείς να είσαι τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Αυτό είναι σχεδόν μαρτυρικό. Γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, και ρωτάνε ποιο είναι το χόμπι σας στους τραγουδιστές που έχουν δώσει τα πάντα. Γιατί δεν μπορώ να κάνω και τίποτα άλλο όμως. Γιατί δίνεις όλη σου την καθημερινότητα, όλος ο τρόπος είναι μέσα σε αυτό. Είτε ακούγοντας, είτε ψάχνοντας, είτε βρίζοντας, είτε με διάλογο με τους ανθρώπους σου. Δηλαδή ασχολείσαι συνέχεια με τη μουσική. Mm. Και αυτό είναι φοβερά πληγωτικό. Γιατί οι αλλαγές που συμβαίνουν, ειδικά στην Ελλάδα, που είναι ένα πολύ μικρό μέρος, ένα πολύ μικρό κράτος, διαφέρουν λίγο από όλο αυτό, με τον τρόπο που κινείται δηλαδή το τραγούδι στην υπόλοιπη Ευρώπη, ας το πούμε, ή εντάξει, σε όλο τον κόσμο. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Είναι πιο μικρή αγορά και ένας άνθρωπος που θέλει να παράγει μια καθαρόαιμη τέχνη, ας πούμε, που αφορά το τραγούδι και ότι αισθάνεται ότι συμβάλλει κιόλα και στην εξέλιξη, στο νήμα δηλαδή που παίρνει από γενιά σε γενιά κάποιος, είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ ευθύνη και κόστος. Και πονάς κυρίως μέσα από αυτό. Οι στιγμές της χαράς είναι οι στιγμές του live, όπου εκεί συνδέεσαι ουσιαστικά με αγάπη, καθαρή αγάπη για το τραγούδι, για αυτό που κάνεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μπορώ να το ξεπεράσω ποτέ.
Μιας και είπατε ότι το τραγούδι είναι σαν να περνάει στο αίμα μας, ότι έχει μνήμη. Ο παππούς ήταν από τον Πόντο και τραγουδούσε.
Με πρόσφυγες.
Πρόσφυγες.
Πρόσφυγες. Σαμσούντα και Ρασούντα οι παππούδες. Ο παππούς ήταν τσαγκάρης και κατασκεύαζε και κεμεντζέβες. Έπιαναν τα χέρια του λοιπόν. Και αυτός ήταν η πιο ευαίσθητη ψυχή, ας πούμε, έτσι, από ό,τι θυμάμαι λίγο έτσι σαν αίσθηση. Ο οποίος ήθελε να τραγουδάει τα τραγούδια της πατρίδας, έλεγε, της πατρίδας. Αλλά ο πατέρας μου ήταν αυτός ο οποίος μου μετέφερε αυτό το ζυζάνιο της έκφρασης με τη μουσική. Ο πατέρας μου ήταν ψάλτης.
Ο παππούς που είχε αυτόν τον πόνο της προσφυγιάς, νιώθετε ότι με έναν τρόπο υποσυνείδητα σας μετέφερε έναν πόνο, σαν να έχετε ζήσει κάτι που δεν το έχετε ζήσει, τα βιώματά του δηλαδή?
Εννοείται, γι' αυτό το λόγο τον θυμάμαι τόσο γλυκά και τρυφερά. Εννοείται. Mm. Δηλαδή τον άκουγα που έλεγε τον ντόκτορ με αυτή τη φωνή την τρεμάμενη. Είναι κάτι το οποίο δεν φεύγει ποτέ από την μνήμη μου, να το παίζουμε προσπαθώντας με το όργανο αυτό που είχε κατασκευάσει. Ήταν δυνατή στιγμή στη ζωή μου.
Ισχύει αυτό που αισθάνομαι, ότι σε όλα πάτε με την καρδιά σας?
Ναι.
Και στην καριέρα σας δηλαδή, νιώθω ότι έχω έναν άνθρωπο από τους ελάχιστους που έχουν καταφέρει να έχουν μια πολύ μεγάλη καριέρα χωρίς να έχουν μπει στη φάση στρατηγικά, τώρα θα κάνω αυτό, στρατηγικά θα κάνω το άλλο. Δηλαδή νιώθω ότι κάπως σαν να ήταν επιλογές καρδιάς όλα.
Στρατηγικά έχω κάνει τεράστια λάθη. Δηλαδή όταν βγήκε ένα άλμπουμ που είχε μέσα τα παιδιά των δρόμων, που είχε γίνει το super hit εκείνη τη χρονιά, ας πούμε, εγώ έκανα θέατρο. Έκανα την κορυφαία του χορού στο Ιφηγένεια ένα βλίδι. Θυμάμαι δίπλα εγώ πήγαινα για πρόβα να κάνω Ιφηγένεια ένα βλίδι και άκουγα τα πούλμα να σφίζουν με τα παιδιά των δρόμων μέσα και λέει, τι πάω, πού πάω, Παναγία μου.
Περιμένουν το χειμώνα. πίστη της παρέας καθένας ένας είναι κι ορφανός μια μαριονέτα του θανάτου στο χρόνο μέσα τσακισμένος και ερημός και κάθε μέρα
πολλές φορές βγαίναν τέτοια. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι και λίγο ότι η γενιά μου είχε αυτή την τύχη. Δηλαδή αυτή η γενιά τέλη του 80, του 90 μέχρι το 2010 είναι αυτή η γενιά που λέμε του εντέχνου, τέλος πάντων, όπου κυρίως βασίζεται στους τραγουδοποιούς, κυρίως βασίζεται στους τραγουδοποιούς, αλλά και στους λίγους αλλά πολύ καλούς συνθέτες που βγήκανε εκείνη την εποχή. Και καταφέραμε πραγματικά, δηλαδή, κατάφερε ο κάθε ένας όλη αυτή την τρέλα που κουβαλούσε, όλο αυτό το πάθος που κουβαλούσε να το κάνει mainstream. Δηλαδή πραγματικά σηκώθηκε ένα τείχος από νέους ανθρώπους που μιλήσανε στους Έλληνες πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυνατά. Βοήθησε η ελεύθερη ραδιοφωνία, βοήθησε η ελεύθερη τηλεόραση εκείνο το διάστημα. Βοήθησαν πάρα πολύ τα περιοδικά της μουσικής. Μπορώ να πω ότι ήταν ίσως από τις πιο νορμάλ εποχές που διήνυσε το ελληνικό τραγούδι.
Μέχρι τότε της μόδας τι ήτανε?
Ήμασταν λίγο, πώς να το πω, έχουμε αφήσει δηλαδή το τραγούδι στους συνθέτες. Υπάρχει ο Καλδάρος, ο Κουγιουμτζής, υπάρχουν οι μεγάλοι συνθέτες, ο Νικολόπουλος. Και ξαφνικά κάπως λίγο παίρνουμε το νήμα από τον Σαββόπουλο οι νεότεροι και αρχίζουν όλοι οι νεότεροι, είτε αυτός ήταν ο Μάλαμας, είτε αυτός ήταν ο Λαβρέντης, είτε αυτός ήταν ο Παπακοσταντίνου λιγάκι αργότερα. Δηλαδή τώρα μπορούμε να πούμε για πάρα πολλά ονόματα. Ήταν και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Ο Ξιδάκης μαζί με το Ρασούλη κάναν κάτι πάρα πολύ σημαντικό με τον Παπάζογλου στη Θεσσαλονίκη. Όλο αυτό λέγεται τραγουδοποιία. Βγήκαν οι συνθέτες μόνοι τους, τραγουδήσαν τα τραγούδια τους και άνοιξε μια μεγάλη σχολή γύρω από αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά, αν τα ακούσεις τώρα, είναι κάτι περίεργα τραγούδια. Θυμάστε, ας πούμε, τη Στέλλα, του Μάλαμα. Όλα αυτά τα τραγούδια είχαν πέραση. Mm. Περάσανε, τα τραγουδούσε ο κόσμος. Επίσης, ο πυρήνας του καθένα μας μεγάλωσε λίγο πιο γρήγορα. Δηλαδή αυτό που λες ότι ο πυρήνας, και το λέω σε όλους, ο πυρήνας λοιπόν είναι τα 50 άτομα. Όταν καταφέρεις αυτά τα 50 άτομα που έρχονται μόνο για σένα να τα μεγαλώσεις, είσαι πάρα πολύ καλό δρόμο και προσπάθησέ το, γιατί ειλικρινά αξίζει τον κόπο. Εμείς αυτό το καταφέραμε λίγο πιο εύκολα, γιατί ήμασταν όλοι μαζί. Όλοι μαζί δείξαμε και μιλήσαμε στη γενιά μας. Κάτι που είναι πολύ βασικό.
Εμείς γιατί πιστεύετε ότι δεν είμαστε όλοι μαζί?
Και βέβαια είστε όλοι μαζί. Απλά δεν είναι τόσο εύκολο να σας δούμε. Να σας δει ο κόσμος.
Είμαστε και όλοι μαζί. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Αλλά αναρωτιέμαι γιατί μπορεί αυτό να συμβαίνει.
Γιατί πληγώνεστε. Γιατί αποθαρρύνεστε. Το βλέπετε ως μάταιο από ένα σημείο και μετά. Το τραγούδι όμως είναι ανάγκη. Η ενασχόληση δηλαδή με το τραγούδι είναι ανάγκη που δεν μπορείς να κάνεις χωρίς αυτήν. Ειλικρινά, έδωσα όλο μου το χρόνο, ειδικά τα πρώτα 20 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Έδωσα όλο μου το είναι στο να γίνω καλύτερος άνθρωπος, στο να μπορώ να εκφράζω τα θέλω μου. Διαμόρφωσα την αισθητική μου, διάβασα και άκουσα πάρα πολύ. Ένα κορίτσι από μια επαρχιακή πόλη, μικρή πόλη, μιας άλλης εποχής και όλα, που τα πράγματα κινιόντουσαν πολύ πιο αργά. Με πολλά πράγματα και στο μυαλό μου και στην πλάτη μου, κουβάλισα πολλά πράγματα. Είδα μπροστά μου να αλλάζει αυτή η γενιά και από εκεί που είναι γεμάτη από συντηρητικά πράγματα, να αλλάζει σε κάτι άλλο που ούτε καν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, δηλαδή και τη θέση της γυναίκας μέσα στη ζωή μας και τη θέση της τραγουδίστριας γυναίκας. Αν σκεφτούμε τι τράβηξε η Χασκίλ, η Ρόζα, η Νίνου, μέχρι και η Μοσχολιού. Έχεις ακούσει διάφορες ιστορίες που λέει ότι πετούσαν τα πιάτα και σφάζαν τα πόδια της, ας πούμε. Θυμάμαι όταν βρέθηκα στην Αθήνα και είχα καμαρίνι, γιατί στη Θεσσαλονίκη τραγουδούσα σε κάτι μικρούς χώρους, κάτι μπουάτ που δεν υπήρχαν καμαρίνι, αλλάζαμε νομίζω στην τουαλέτα, αλλάζαμε, ξέρω εγώ. Ήμασταν κυρίως μέσα στο χώρο. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα και είδα ότι έχω δικό μου καμαρίνι, μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Έχω δηλαδή δικό μου χώρο. Σκέψου λοιπόν τι έχουν περάσει όλες αυτές οι Ελληνίδες τραγουδίστριες όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να αλλάξει η ιστορία στην Ελλάδα.
Είπατε πριν για τα όρια. Δυσκολευτήκατε εσείς να πείτε όχι?
Θεωρώ δηλαδή ότι όταν δεν ξέρεις μπορείς πιο εύκολα να λες ναι παντού. Όσο λοιπόν μαθαίνεις πράγματα, εκεί αρχίζουν τα όχι τα οποία τα ευχαριστιέσαι. Εγώ τα ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τα δικά μου όχι. Πάρα πολύ όμως. Γιατί ήμουν βέβαιη για το λόγο που δεν θέλω να πω ναι σε κάποιον και σε κάτι. Αλλά υπήρξα και πάρα πολύ τυχερή με την έννοια ότι, ας πούμε, στη Sony, που ήμουν κυρίως στη Sony τα περισσότερα χρόνια, ο διευθυντής της εταιρείας, ο κ. Γερμενίτης, ποτέ δεν μου είπε τι πρέπει να κάνω. Πάντα έλεγε «περιμένουμε από σας». Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν συνέβαινε στις προηγούμενες γενιές, στις παλαιότερες γενιές δηλαδή. Οι εταιρείες λέγανε σε όλους τους τραγουδιστές τι πρέπει να κάνουν, τι θεωρούν ότι πρέπει να γίνει για τον κάθε τραγουδιστή. Στην δική μας τη γενιά δεν υπήρξε αυτό, γιατί εκείνη την εποχή γράφαμε μια ιστορία. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό από όλα.
Δεν νιώθω ότι εσείς μπορείτε να μπείτε σε κουτάκι. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχα γνωρίσει τον Κώστα τον Λιβαδά πριν από 10 χρόνια όταν πρωτοξεκίνησα. Εκείνη την περίοδο της ζωής μου κάπως είχα έρθει σε επαφή με τη Μίνα, που είναι πολύ αγαπημένη του τραγουδίστρια. Και μου έστειλνε η Μίνα και η κόρη της κάποια email ότι έλα εδώ να ασχοληθείς με τη μουσική. Και εγώ τότε έκανα διακοπές στη Σέριφο. Και μου λέει, αχ, μου λέει, άλλη Ελενίτσα μου λέει, μας βρήκε από εκεί.
Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι το πιο σημαντικό πράγμα, ας πούμε, στη ζωή δεν είναι μόνο η μουσική, αλλά είναι και οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου, που αγαπάς, που είναι τα παιδιά σου, ο άντρας σου, ξέρεις, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, οι φίλοι σου, που έχεις κάνει κόπο, που τρέχουν από πίσω σου και δεν μπορούν να σε βρουν. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τους μαγειρεύω. Αποφάσισα να είμαι κοντά στους ανθρώπους που αγαπώ. Και αυτό η αλήθεια είναι, είναι ό,τι πιο ωραίο έχω κάνει, γιατί έτσι κι αλλιώς τραγουδάω πάρα πολλά χρόνια, όλο αυτό το πράγμα έχει μαλακώσει, είμαι γεμάτη από όλα αυτά, από τραγούδια υπέροχα, έχω πρίκα μεγάλη από ωραία τραγούδια. Συνεχίζω βεβαίως και είμαι ανήσυχη τώρα, ας πούμε, που λέμε για τον Κώστα. Μετά το Πάσχα θα βγει ένας δίσκος με 7 τραγούδια του Κώστα.
Ξέρεις τα γνωστά. φωτιά μαγικά μέσα στις πόλεις την παράλογη ομορφιά. Όλοι γυρίζουν και γυρεύουν μια αγκαλιά βράδια μαγικά. Κι απόψε ένα τηλέφωνο το βράδυ μου έφερε ένα νέο καλό και θέλω αλήθεια να χαρώ, θέλω αλήθεια να χαρώ. Ξεχάσω καρδιά μου κι είναι η χαρά μου μισή. Και με πονάει τόσο που είσαι μακριά μου, τώρα ειδικά πιο πολύ. Μα δεν μπορώ να σε ξεχάσω καρδιά μου, γίνε στεριά μου ξανά. Τα αφήνω πίσω όλα να'ρθεις κοντά μου. Έλα, δεν είναι αργά, δεν είναι αργά. Όλα φωτεινά, μπαίνει ο ήλιος στα παράθυρα ανοιχτά και ένα αεράκι μου δροσίζει την καρδιά. Όλα φωτεινά. Μα τόση ομορφιά που να κουμπίσει, που λείπεις μακριά μου εσύ. Δεν παίρνει το όνειρο ζωή, δεν παίρνει το όνειρο ζωή. Και δεν μπορώ να σε ξεχάσω καρδιά μου, χαρά μου μισή. Και με πονάει τόσο που είσαι μακριά μου, τώρα ειδικά πιο πολύ. Μα δεν μπορώ να σε ξεχάσω καρδιά μου, γίνε στεριά μου ξανά.
Αυτό που βγήκε είναι από αυτό το δίσκο.
Ναι, σου άρεσε?
Κομματάρα, κομματάρα. Είναι σαν να ακούω εσάς τους δύο παλιά, αλλά σήμερα.
Σήμερα, ναι, ναι. Reunion θα λέγεται ο δίσκος, το λέω, το ομολογώ. Γιατί πραγματικά, ας πούμε, είναι κάτι που μαζί με τον Κώστα, όταν βρισκόμαστε και κάνουμε τραγούδια, νομίζω ότι γινόμαστε ένα. Ταιριάζουμε πάρα πολύ, γράφει πολύ ωραία για γυναίκες. Και αυτό μπορώ και το μεταφέρω και εγώ με το σωστό τρόπο στον κόσμο.
Το αγαπημένο σας τραγούδι από αυτό το δίσκο που ετοιμάζεται, ποιος είναι ο τίτλος του?
Εγώ έχω ένα που λέγεται «Όνειρο μαγικό». Τον Κώστα ακόμη δεν τον έχω ρωτήσει, αλλά νομίζω υπάρχει ένα τραγούδι που είναι πραγματικά παραξικάρδιο και λέει «Αχ, να μπορούσα να κλαίγα».
Ποιος έγραψε τους στίχους σε αυτό το τραγούδι?
Ο ίδιος.
Ο Κώστας. Ναι. Είναι όλα του Κώστα?
Όχι, είναι και της Αγλαΐας Φίκα. Ένα-δύο τραγούδια μέσα στο άλμπουμ, που είναι όμως η Αγλαή είναι η καλή του. Και
ξέρω.
Είναι ένα τέλειο ζευγάρι όπου όλα αυτά τα πολλά χρόνια μαζί ονειρεύονται, ζουν μαζί, γράφουν μαζί, έχουν ένα πολύ ωραίο χιούμορ μαζί. Είναι από τα πιο ωραία ζευγάρια που έχω γνωρίσει.
Από την εμπειρία σας, θεωρείτε απαραίτητο να υπάρχει αυτό σε ζευγάρια? Δηλαδή θα μπορούσατε να είσαστε με κάποιον που δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική?
Αν ρωτάς εμένα, όχι. Κανένας από τους άντρες μου δεν έκανε, δεν ασχολήθηκε ποτέ με κάτι άλλο εκτός από τη μουσική. Με κοροϊδεύουν πολύ γι' αυτό. Αλλά εγώ όχι, ας πούμε. Όλη μου τη ζωή, όλοι μου οι άντρες, οι άνθρωποι μου που αγάπησα και αγαπήθηκα, όλοι είχαν να κάνουν με τη μουσική.
Και ο γιος σας είναι μουσικός?
Και ο γιος μου είναι εραστής της μουσικής. Ναι, βεβαίως.
Έχετε παίξει ποτέ μαζί?
Ναι, βεβαίως.
Α, δεν το ήξερα.
Έχουμε παίξει, κατά καιρούς δηλαδή.
Έχετε πει ότι άλλαξαν όλα μετά τα 40.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι εννοείται αυτή την ισορροπία με τους φίλους, με το μαγείρεμα, με τη ζωή.
Ακριβώς. Στα 40 ήξερα πια τι πρέπει να πετάξω. Γιατί και ως αυτό το επαρχιώτικο πράγμα που είχα, που κουβαλούσα μέσα μου, το λέω πολύ έτσι χαριτολογώντας αυτό το επαρχιώτικο, έτσι. Δεν είπα, η επαρχία μακάρι να ζούσαμε όλοι στις μικρές πόλεις, έτσι.
100%.
Αλλά επειδή είμαι και μιας άλλης εποχής, που κάτι άλλο σηματοδοτεί για μένα η επαρχία, στη δεκαετία του 70 και του 80, που ήταν πολύ συντηρητική και πολύ σκληρή, θα έλεγα, ας πούμε, είχα πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές ενοχές, είτε για το παιδί μου που δεν αισθανόμουν άξια μητέρα επειδή ασχολήθηκα, ας πούμε, με το τραγούδι, και επίσης γέννησα και πάρα πολύ νέα, 19 χρονών έγινα μητέρα. Οπότε το τραγούδι με λύτρωσε, με έκανε να νιώσω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου, τα κατάφερα, με αγάπησε όλη η Ελλάδα. Αγάπησα και εγώ όλη την Ελλάδα, ενώ ήταν κάπως λίγο πιο κλειστοφοβικό το όλο πράγμα, ο τρόπος που ζούσα. Όταν όμως μελέτησα τη ζωή, απέκτησα ζωή, απέκτησα εμπειρίες στη ζωή μου, ήξερα πια τι πρέπει να πετάξω. Τα 40 λοιπόν είναι ο κομβικός για μένα αριθμός, για όλους, και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και πρέπει να έχουμε το θάρρος εκεί ακριβώς να ξαναξεκινήσουμε, σε εισαγωγικά, τη ζωή μας, εξελίσσοντάς την με τον καλύτερο τρόπο.
Αν με ένα μαγικό τρόπο αυτό το Swift που έγινε στα 40 και αυτή η πληρότητα συνέβαινε στα 30 ή στα 25,
ναι,
πιστεύετε ότι θα είχατε την πορεία που έχετε μέχρι τώρα?
Δεν ξέρω τι να πω. Μπορεί αυτό να συμβαίνει τώρα στους νεότερους, ναι, ανθρώπους.
Εγώ γι' αυτό ρωτάω.
Ναι. Μπορεί, εννοείται. Ο καθένας, γι' αυτόν έρχεται η στιγμή. Μπορώ να το λες τώρα επειδή έχεις γίνει και
μαμά,
εσύ μητέρα, να αισθάνεσαι αυτό. Σίγουρα κάτι κάνει σε αυτή την ηλικία.
Δηλαδή, εγώ νιώθω πρώτη φορά ότι έχω ανάγκη να ζήσω τη ζωή. Να βγω με τον άντρα μου, να περάσω καλά, να κλείσω το κινητό, να δω την κόρη μου. Και αναρωτιέμαι, μήπως αυτό έπρεπε να μου συμβεί σε 6-7 χρόνια που θα είμαι 40, έτσι ώστε να συνεχίσω το τρέξιμο αυτή τη δεκαετία? Γι' αυτό ρωτάω, δεν ξέρω.
Όχι, όλα, θα δεις ότι όλα αυτά είναι απλά οι φόβοι μας, όλα αυτά. Έχουμε πάρα πολλούς φόβους οι άνθρωποι, τους οποίους φόβους όπως έρχονται έτσι και φεύγουν. Δηλαδή μέσα στο χρόνο φεύγουν, αφού τους ξεφοβηθούμε πια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο φόβος δεν είναι τόσο μεγάλος όταν το κοιτάξεις κατάματα ή όταν διανύσεις πια τον χώρο μέσα σε αυτό το φόβο. Κατάλαβες? Δηλαδή, πω, τι θα κάνω τώρα που θα είμαι μητέρα, θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω? Μια χαρά θα καταφέρνεις τώρα που βλέπεις ότι το παιδί δεν κοιμάται καλά το βράδυ. Πώς το προσέχω καλά, το ταΐζω καλά, το κρατάω καλά, είμαι σωστή μητέρα? Εκατοντάδες ερωτήματα σε κάνουν καλή μητέρα.
Εσείς πώς τα συνδυάσατε? Παίζατε το βράδυ. Το μωρό ήταν με τη μαμά, ας πούμε?
Όχι. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα, που είναι πια κάπου το 87-88, ήδη ο Αργύρης πήγαινε στο δημοτικό. Είχε μεγαλώσει αρκετά. Και επίσης τον κατέβασα στην Αθήνα το 93. Δηλαδή τελείωσε το δημοτικό όλο στην Νάουσα και μετά τον κατέβασα στην Αθήνα.
Άρα οπότε θυσιάσατε κάτι από εσάς.
Εννοείται. Και είχα γίνει λάστιχο, βέβαια, έτσι, γιατί ήμουν στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Νάουσα, γινόταν κάθε εβδομάδα. Δηλαδή ήταν κάτι που ήταν πολύ σκληρό και για μένα, για δύο λόγους, το ότι ήμουν μακριά από το παιδί και επίσης ότι έκανα ένα τεράστιο κόπο με τις συναυλίες και το τρέξιμο, ξέρω εγώ, να πρέπει να το κάνω και αυτό. Γιατί αυτή ήταν η δική μου ανάγκη, να πάω να είμαι κοντά στο παιδί. Δεν μπορώ να σου πω αν ήμουν καλή μητέρα. Το θέμα είναι ότι σίγουρα η μητρότητα, αυτή η αγάπη που νιώθεις για το παιδί είναι εντελώς καθαρή. Μπορώ να πω ότι ίσως έγινα καλή μητέρα στη διάρκεια. Αυτό είναι το ωραίο, ότι έχεις το χρόνο να κάνεις διορθωτικές κινήσεις. Το θέμα είναι να υπάρχει υγεία, ψυχική υγεία, να είσαι κοντά στο παιδί και να του δίνεις τα καλύτερα συστατικά σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι ξέρεις τις ιστορίες που λέγονται με πάρα πολύ χιούμορ για το πώς μεγαλώσαμε εμείς τα παιδιά μας.
Ναι.
Κάτι που δεν το κάνετε εσείς. Ότι είμαστε λίγο πιο απρόσεκτοι, ότι τα παιδιά δεν είχαν, ξέρω εγώ, πίσω καρεκλάκι, ότι δίναμε και καμιά φάπα στα παιδιά, ξέρω εγώ. Όλα, γιατί έτσι μεγαλώσαμε και εμείς, έτσι.
Ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι η κάθε γενιά έχει τα συν και τα κατά, σίγουρα. Νομίζω η υπερβολή και τα παιδιά, όλα αυτά που πρέπει να τρώνε μονάχα βιολογικές τροφές.
Είναι λίγο υπερβολή και εγώ, ναι, δεν τα κάνω αυτά.
Είναι κάπως, τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι η κάθε εποχή διανύει τις μόδες της, τα θέλω της, τα πρέπει της. Και τα οποία, όπως λέμε, πάλι ας πούμε, έρχεται μια εποχή που λες τέλος με όλα αυτά, έχω τελειώσει με όλα αυτά και ξέρω πια ποιο είναι το σωστό για τον καθένα δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό το να ξέρει πώς θα εξελίξει τη ζωή του από ένα σημείο και μετά.
Όταν βλέπετε ένα νέο παιδί, καταλαβαίνετε εάν θα προσφέρει πράγματα στο χώρο της μουσικής και αν θα μείνει.
Κοίταξε, αυτή η εποχή για να το πεις, ξέρεις πόσες φορές ας πούμε αισθάνομαι και λέω πω, τι ωραία που τραγουδάει αυτό το παιδί και τι ωραία που τραγουδάει, ξέρεις, εκείνο το άλλο. Λίγο με ανησυχεί αυτό που λέγαμε στην αρχή, το ότι πολλοί τα παρατάνε. Πολλοί αλλάζουν κατεύθυνση, το παίρνουν λίγο προς τα πίσω, κάνοντας δηλαδή άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Δεν μπορώ να διαβάσω 100% δηλαδή αυτήν τη συγκεκριμένη εποχή. Είναι λίγο στενόχωρο για μένα αυτό. Απ' την άλλη μεριά πιστεύω ότι όλα είναι χρήσιμα, γιατί ακόμη και σε όλες τις εποχές και για τη δική μας που να μιλήσω, ήταν ασελγούσαν απέναντι στο τραγούδι και όλα. Δηλαδή δεν γινόταν με το σωστό τρόπο. Μιλάω δηλαδή πάλι για μας, για τους ανθρώπους που ήταν σε αυτή την πιο έντεχνη γραφή, σε αυτή την πιο, υποτίθεται, κοντά στη μουσική. Δεν ήταν όλα καλά και δεν ήταν όλα αυτά που αντέξανε. Κάποιοι από όλους εμάς αντέξαμε, κάποιοι όχι. Από το κριτήριο, κατάλαβες, το κριτήριο του κόσμου της εποχής έχει να κάνει και με αυτό. Αλλάζει ραγδαία η εποχή. Τώρα είναι τα πράγματα λίγο πιο φοβιστικά, δηλαδή είναι σαν να λίγο κόβεται το πράγμα η ιστορία της μουσικής και ξεκινάει, δηλαδή 18άριδες ή 15χρονοι ας πούμε, μπορεί να μην ξέρουν βασικά πρόσωπα της μουσικής. Όχι εμένα, που εμένα δεν με ξέρουν, δηλαδή είναι φοβερό αυτό.
Δεν το πιστεύω.
Ναι, 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 κι όμως. Γιατί ακούνε άλλες μουσικές. Ακούνε άλλες μουσικές, ακούνε hip-hop, ακούνε ξένη μουσική, ακούνε trap, οι πιτσιρικάδες, γιατί και αυτό, όπως είπαμε, θέλει το χρόνο του για να αλλάξεις και να δεις τι άλλο μπορείς να ακούσει αργότερα. Οπότε κάτι συμβαίνει, αλλά δεν ξέρουν συνθέτες σπουδαίους που για μας και για εσάς υπήρξαν καθοριστικοί και μόνο στη σκέψη. Μόνο το δέος που έχεις όταν λες το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου, του Μαρκόπουλου, του όλων των μεγάλων,
σωστά,
συνθετών. Να μην υπάρχει αυτό το κεφάλαιο. Δηλαδή, και πώς θα το πιάσεις αυτό το νήμα, πώς. Και αυτό το λέω κιόλα γιατί ακόμη και μουσική, μπορώ να σου πω, ότι ξέρουν από τον Μάνο Χατζηδάκη το Χάρτενο το Φεγγαράκι. Δηλαδή είναι λίγο όλο αυτό το πράγμα φοβιστικό, αυτό που λέω, φοβιστικό, φοβάμαι, τρέμω.
Εκείνη ψυχή μου τις καλύτερες μέρες του. Σήμα αυτές τις πληγές, ναι, είναι εντάξει μαζί μου. Μαθαίνει απ' τη ζωή μου και για μένα αλλάζει πρόσωπα και εποχές, πρόσωπα και εποχές.
Θα πάω σε ερωτήσεις που έχουν κάνει κάποια ακροατές όταν είπα ότι θα σας φέρω εδώ πέρα.
Βεβαίως.
Ποιο τραγούδι απευθύνεται πάντα στο ίδιο πρόσωπο για σας όσα χρόνια και αν περάσουν?
Κανένα. Γι' αυτό είμαι στη σκηνή για να δίνω τα τραγούδια σε όλους. Ποτέ δεν σημαίνει για έναν. Μπορεί, ας πούμε, εγώ να συνδυάζω ένα τραγούδι για την απώλεια της μητέρας μου, ίσως.
Πάρα πολλοί μου είπαν για την απελευθέρωση πάνω στη σκηνή και ότι τους εμπνέει, τους παρασύρει, τους αρέσει. Και με ρωτήσαν αν από την αρχή ήσασταν τόσο απελευθερωμένοι πάνω στη σκηνή.
Όχι. Ήμουν πάρα πολύ συντηρητική, ειδικά και τα πρώτα χρόνια που ήμουν και καφιστή και όλα, ας πούμε. Προτιμούσε να είμαι καφιστή και ένα τα χρόνια, ας πούμε, στο χάραμα που κάναμε την Δημητρούλα. Κυρίως καφιστές τραγουδούσαμε και οι δύο. Είχαμε μία σκηνή πάλκου, τέλος πάντων. Και αυτό μας έλυνε, μας δημιουργούσε μια άλλου είδους ελευθερία. Νομίζω ότι μετά από πολλά χρόνια κατάλαβα ότι δεν μπορώ και αρνούμαι να σταθώ επάνω στα ψηλοτάκουνα και το τραγούδι έχει μια άλλη βαρύτητα μέσα μου και ότι πρέπει να γίνει από το ότι εμείς η φίρμα και κάτω ο κόσμος, ξέρω εγώ, εμείς η μουσική και εσείς οι άλλοι, να γίνουμε ένα. Και όταν αυτό έγινε και πέταξα τα παπούτσια και ίδρωσα και δεν με ένοιαζε πώς καθόταν το φόρεμα επάνω μου, λυτρώθηκα πραγματικά. Λυτρώθηκα και είδα ότι και ο κόσμος αυτό έχει ανάγκη, στο να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό που κάνουμε. Το τραγούδι δεν είναι είδος πολυτέλειας, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το γεύεται και να το αισθάνεται όλος ο κόσμος.
Τι είναι κάτι που ακόμα σας συγκινεί καθημερινά στην καθημερινή ζωή σήμερα?
Λίγα πράγματα με συγκινούν. Η συνέπεια πολλές φορές με συγκινεί των ανθρώπων που αγαπάνε πολύ, που προσπαθούν για το καλό των άλλων ανθρώπων, με όποιο κόστος. Αυτό με συγκινεί πολύ.
Ερώτηση του Μίλτου Πασχαλίδη. Από τους 50 διαφορετικούς τρόπους που μπορείτε να πείτε ένα τραγούδι, πώς ξέρετε πάντα?
Το σωστό. Ως διαμαγείας λύνονται τα μάγια και οι δυσκολίες και βρίσκω τον τρόπο που θέλω να τραγουδήσω. Ωραίο.
Την οποία ερώτηση τι κάνανε και ακροατές. Να της πεις ότι μας αρέσει πολύ που έχει αυτό το χάρισμα, κάθε τραγούδι που τραγουδά είναι σαν να το είπε εκείνη πρώτη φορά.
Αυτό είναι ουσιαστικά ο στόχος μου. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, μέσα στα χρόνια, αυτό θέλω, αυτό είναι ο στόχος μου. Να κάνω τα τραγούδια, είτε είναι δικά μου, είτε είναι τραγούδια που έχω αγαπήσει πάρα πολύ, να τα μεταφέρω στον κόσμο καινούρια, νέα.
Ποιο τραγούδι είναι πάρα πολύ αγαπημένο σας, όχι δικό σας?
Πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
Από το πρόγραμμα στο Vox, η αγαπημένη σας στιγμή, με δικά σας ή όχι δικά σας?
Α, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι διανύω την εποχή που λατρεύω τον Παπαϊωάννου, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, και το άνοιξε γιατί δεν αντέχω. Νομίζω είναι ένα από τα αυτά μικρά κρυμμένα αριστουργήματα που όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε πάρει μέσα μου και ακόμη και για τους Έλληνες την αξία που έχουν. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό. Μέσα μου έχει αποκτήσει μια τεράστια δυναμική αυτό το κομμάτι. Επίσης το τραγούδι του Χάλαρη, γιατί λέμε και Χάλαρη μέσα. Δηλαδή η δουλειά του Χάλαρη στη δεκαετία του 70... ήταν κάτι το οποίο δεν το κατάλαβε. Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του εκείνη τη στιγμή. Η στιγμή του Χάλαρη στο πρόγραμμα, που είναι επηρεασμένο από τη δημοτική μας παράβαση, γιατί μαζί με την Εσουδιαντίνα, αυτή την ορχιστράρα, δηλαδή έχουμε την ευκαιρία να παιχτούν κάποια μουσικά πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα.
Όπως έρχεται, μαγεύεται από εσάς, από τη Δήμητρα, από την ορχήστρα. Το τι έχω, δεν έχω ξανακούσει.
Είναι από τα καλύτερα προγράμματα που έχω πάρει μέρος, αυτό. Πολύ σημαντικό, μετά από τόσα χρόνια μπορώ να το λέω, ας πούμε, αυτό. Επίσης, μία μικρή οπερέτα που λέγεται Ριρίκα, που είναι στην αρχή του προηγούμενου αιώνα. Επίσης, μία πολύ έτσι, ιδιαίτερη στιγμή είναι το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, το «Τακούνια για καρφιά», που μέσα σε όλα αυτά τα τραγούδια της σπουδαίας τραγουδοποιίας που μιλάμε για στην αρχή του δεύτερου μέρους, φτάνει μέχρι και σήμερα με ένα εξαιρετικά εμβληματικό τραγούδι από έναν νέο τραγουδοποιό που αγαπήθηκε τα τελευταία χρόνια, γιατί ο Ρέστης δεν έχει ξεκινήσει τώρα, αλλά είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς σήμερα. Καταπληκτικά τα λόγια του, είναι συναρπαστικά το λιγότερο.
Ποιο τραγούδι σας θα τέριαζε στο πώς ξυπνήσατε σήμερα?
Είμαι φαν του ραδιοφώνου και νομίζω ότι αυτό που κάνω είναι το να ακούω μαζί με τον καφέ μου, να ακούω μουσική, είτε και από το ραδιόφωνο που ακούω πολλές ώρες, αλλά επειδή έχω ένα τέλειο στερεοφωνικό όπως θα έπρεπε όλοι οι Έλληνες να έχουμε και τέλεια ηχεία.
Τα ξέρω.
Ναι, λοιπόν,
τα έχω διαβάσει.
Θα πρέπει να ακούμε σωστά μουσική. Να έχουμε δηλαδή αυτό που δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι η κανονικότητα. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε μουσική από τα κινητά, μόνο ή από ένα ηχείο. Και MP3. Δηλαδή, δίνουμε όλη μας τη ζωή για να παράγουμε ήχο, παραγωγή και τα ακούτε όλα από τα τηλέφωνα. Είναι λίγο άδικο αυτό. Είναι άδικο, πραγματικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, Παυλίνα μου.
Σουράνια σώματα από τα χαρά.